FM 96, Bilbo Hiria Irratia.
Gasteizen Osasun arloko langileek bat egin dute sareren larunbateko giza katearekin. Asier García, Berri Egunkariko Gasteizko kazetaria, egunon?
Egunon, bai. Atxikimenduak biltzen jarraitzen du sare plataformak deitutako giza kateak. Gaixo dauden presoak etxeratzeko eskatu dute larunbat honetan Gasteizen. Osasunaren zainketan aritzen diren langileak ere batu egin dira mobilizaziora. Argi dutelako, gaixorik dagoen pertsona bat osatzeko lekurik egokiena ez dela espetxea. Giza eskubideen errespetua ari gara, adierazi du Patxi Bezares, Santiago Ospitaleko langileak, atzo goizean Gasteizen egindako agerraldian. Uste dugu, edozein instituzio eta are gehiago espetxea, bere tutoretzapean dauden pertsona guztien bizitzarako eskubidea babestea behartua dagoela. Gaineratu du Isabel Montero, Arabako Gizarte Ongizate Institutuko presidenteak. Osasunaren zainketan dabiltzan lagunek, bihotza elkartasunez beteta dituzten gazteiztarrak animatu dituzte, larun batean inoiz baino indartsuago taupa egin dezaten. Helburu xume eta justu baten alde egin dezatela eskatu diete. Preso dauden pertsonen bihotzek ere taupa egiten jarrai dezaten bizirik mantentzeko. Larun batean, 12etan Leizaola plazatik abiatuko den gizakatean, gaixorik dauden preso denak gogoan izango dituzte, besteak beste, Jose Ramon Abetxuko gazteiztarra oso larri dagoelako.
Jarraitzeko, Javier Maroto, PPko sektore idazkari orde izendatu berri dute.
Bai, ezin izan dio Gasteizko alkatetzari eutxi, baina kargu berri bat lortu du PPko kide Javier Maroto. Alderdiko sektore idazkari orde izango da aurrerantzean. PPko buru Mariano Rajoy eman zuen izendapen horren eta beste hainbaten berri aurreko astean alderdiko zuzendaritza batzordeak gerekin eta gero. Rajoyk bestelako aldaketak iragarriko zituela espero zen, baina gobernu barrukoak. Auzi horri buruzko zurrumurroek gora egin dute azken asteotan, maiatzeko hauteskundetako emaitzen ondorioz horrez ere. Baina Espainiako gobernuko presidenteak ez zuen aldakorik egin, ez zuen gobernuko inolako aldaketaren berri eman. Alderdiari dagokionez, Marotoren izendapena ez da bakarra izan. Gasteizko alkateoiak kargu azteniatuko du, orain arte existitzen ezen idazkari ordetza bat eman baitio Rajoyk. Hala ere, Javier Marotok Gasteizko udalean jarraituko du oposizio buruan, baina Eusko Legebiltzarrean duen eserlekoa utzi beharko du.
Gasteizen ere, Partido Socialista udal gobernuan sartzeko prest dago.
Bai, azkenengo astetako zurrumurruak eta gora eta bera ibili ostean, antza Peio López de Muniain PSko zinegotziak aitortu du Gasteizko udal gobernuan sartuko direla sozialistak. Naiz eta azken erabakia Arabako zuzendaritzak hartuko duen. Eta Gorka Urtaran alkateare baikor agertu da akordioak lortzeko aukeraz. Aurreko astean Idoia Mendia PSko idazkari nagusiak ere adierazi zuen babesa eskainiko ziotela Gorka Urtaranen gobernuari, baina ez zuen zehaztu ze modutan. Eta bueno, antza badirudi pizkanaka PS eta PNV arteko posizioak elkartzen ari dela.
Aramaion, mediko elebiduna nahi dute udako oporretan ere.
Bai, udan gertu dagoelaetan, aurten ere ordezko mediku elebiduna eskatu dute Aramaion. Oporraldietan, osasun zerbitzua euskaraz bermatu eta arretaren jarraikortasuna albideratze aldera. Esandako eskaera egiteko agerraldia egin zuten aurreko astean Arrasateko ospitalaren aurrean. Ez da lehenengo aldia eskaera hori egiten dutela. Joan den urtean ere Aramaioko mediku titular Aitor Montesek ordezko mediku elebiduna izatea eskatu zuen modu ofizialean. Aramaioko orduko alkate Ramon Ajuria eta hainbat herritarren babesa izan zuen egindako agerraldian eta baita UEMako presidente Miren Segurolarena ere. azaldu dute pazienteen oinarrizko eskubidea dela osasun gintza arloko zerbitzu euskaraz bermatzea, legeak hala agintzen duelako. Baina horrez gain, azpimarratu dute Aramaion pazienteen dokumentazio klinikoa euskaraz idatzita dagoela bertako aplikazio informatikoetan, eta hortaz ezinbestekoa dela ordezko elebiduna izatea, herritarrei eskainitako horretaren jarraikortasuna albidetzeko.
Bestalde, Ramon Bajo ikastetxeko ikasleek zuhaitzak landatu dituzte Gasteizen.
Bai, Ramon Bajo ikastetxeko ikasleek eta auzokideek zuhaitzak landatu zituzten Herenegun Santa Maria plaza berrituan. Ikasleek lehen hezkuntzako 2, 3 eta 4. Mailako ziren Borja Belandia hirigintza saileko zinegotzia eta Alvaro Iturritza ingurumenaren eta osasun publikoaren saileko zinegotzi berriak bertan egon ziren landaketa prozesua ikusteko. Plaza berritzanak amaitzear daude eta ekitaldi hau horren parte izan da. Urtarrilean auzokideek lortu zuten plazaren berrikuntza planak aldatzea, eta hauxe izan da berrikuntzen artean aurkitzen den aldaketa bat. Zan berrago, plaza hau, justo katedral, Santa Maria katedralaren ondoan dagoen, eta 8 urte edo, katedraleko lanak direla eta 8 urte edo daramatzala itxia, eta ja, aste honetan, badirudi, ja, ireki egingo dutela, eta larun batean bertan, aldezarreko jaiak direla probestuz, auzokide inauguratu egingo dute plaza berria, eta aipatu bezala, udalak bazituen plan batzu, baina bueno, auzokide egindako urtarrilean egindako hainbat mobilizazioaren ostean lortu zuten eugek nahi zuten plaza eredua lortu omen zuten.
Bukatzeko hasier, agenda.
Bai, ipatu bezala, azte honetan dira, udan gaude eta tokien tokiko jaiak han eta hemen daude, eta adibidez, Gasteizko alde zaharrean, ja astelenean hasi ziren Zaharraz arroko jaiak, berez, arezako jaiak, Zaharraz arro ditzen direla, eta bueno, ekitaldi pilo bat daude egunero, eta bueno, azte buru hor biltzen denean, gero eta gehiago egongo dira, eta bueno, egun potentena, larun bate izango da, bezen dugu Santa Maria plazaren inaugurazioa, baita ere auzo bazkari erraldoia egongo da, eta baita ere, eta larun batean bertan arratsaldean, auzokien arteko jolas edo ginkana erraldoia, besteak beste. Baita ere, beste auzo bateko jaiak ere dira, Ariz Navarrakoak, eta ortero bezala, txosnak eta kontzertuak izango dira. Hori horrez gain, ostiral honetan badago, hor dago tabernan edo Farelina lorategietan, baita ere Gasteizko alde zaharrean, ekimen nahiko berezia deitzen dena dibu berbena, eta bueno, beraz, bertan egongo dira, ostiralean Arratsaldeko 8:00 aurrera, hiru kontzertu, Jefe Txirpa, Munken eta Ziz Sofi, eta talde hauek jotzen duten bizitzen, egongo dira hainbat margolarik edo egoeraren kuadroak egingo dituzte, eta guzti hau bada dibupotez ekimena bukatzaldera ingo den azkenengo jaio, eta nahiko interesgarria da. Eta horrekin batera bukatzeko Gasteizko jolas jaialdia izango da larun bat arte astelenetik larun bat arte, eta irekita egongo da goizeko 11:00 ordubietara eta arratsaldez 9:30-9:30. Hau ostatuko da Ibai Ondon, Salburuan eta Iradier Arenan. Eta mota ezberdinetako kirol eta joku eskaintza pilo bat egongo da, skateboarding, esgrima, spinning disiplinak, beste hainbat aukera egongo dira, aurreta gazteek jolastu alizateko.
Asier García, Berri Egunkariko Gasteizko kazetaria, mila esker zure kolaborazioagatik eta datorren aste arte.
Bai, datorren aste arte.
Agur.
Agur.